พวกท่านน่ารักมากพวกท่านที่ข้าพเจ้าสามารถมองเห็นท่าน
In this vast gathering of priesthood,
ในฐานะกลุ่มปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่นี้พี่น้องทั้งหลายเราประชุมกันในฐานะปุโรหิตกลุ่มใหญ่ทั้งในศูนย์การประชุมใหญ่ที่นี่และสถานที่ต่างๆทั่วโลกเราได้ฟังข่าวสารจากการดลใจค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่กล่าวคำปราศรัยกับเราข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับสิทธิพิเศษที่ได้พูดกับท่านและสวดอ้อนวอนขอการดลใจจากพระเจ้าในการพูดนี้เมื่อไม่นานนี้ขณะดูข่าวโทรทัศน์ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีข่าวที่มีลักษณะคล้ายกันรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงที่มาจากอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นคือความโกรธบิดาของทารกคนหนึ่งถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กในว่าเสียงเด็กร้องไห้ทำให้เขาโมโหและเขาทุบตีเด็กจนแขนหักและซี่โครงหักหลายซี่ที่น่าตกใจที่สุดคือข่าวความรุนแรงของพวกแก๊งอันธพาลกับจำนวนฆาตกรรมที่โยงใยไปถึงแก๊งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของหญิงคนหนึ่งถูกยิงโดยสามีที่แยกกันอยู่ข่าวรายงานว่าเขาโกรธจัดด้วยความหึงหวงเมื่อพบเธออยู่กับชายอื่นแน่นอนว่ามีรายงานข่าวสงครามและความขัดแย้งทั่วโลกตามปกติข้าพเจ้านึกถึงถ้อยคำของผู้เขียนสดุดีที่ว่าจงระงับความโกรธและทิ้งความพิโรธหลายปีที่ผ่านมาคู่แต่งงานหนุ่มสาวคู่หนึ่งโทรศัพท์มาหาที่ห้องทำงานของข้าพเจ้าเพื่อขอคำปรึกษาพวกเขาแสดงว่าทนทุกข์กับเรื่องเศร้าในชีวิตและชีวิตแต่งงานอยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่งและการนัดหมายจึงเกิดขึ้นความตึงเครียดระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ประจักษ์ชัดขึ้นเมื่อเขาเข้ามาในห้องข้าพเจ้าปฏิปต่อเรื่องราวอย่างช้าๆในตอนแรกสามีพูดจาอึกอักภรรยาก็ร้องไห้เงียบๆและพูดน้อยมากในการสนทนาชายหนุ่มกลับจากการรับใช้งานเผยแผ่และได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสหรัฐที่นั่นในวอร์ดมหาวิทยาลัยเขาพบกับภรรยาในอนาคตหลังจากออกเดท1ปีทั้งคู่จึงเดินทางไปยูทาห์เพื่อแต่งงานในพระวิหารซอนเล็กและกลับมาฝั่งตะวันออกไม่นานหลังจากนั้นพอพวกเขาจบการศึกษาและกลับไปยังรัฐของตนเองพวกเขากำลังจะมีลูกคนแรกและสามีได้ทำงานในสาขาที่เลือกภรรยาคลอดลูกชายคนหนึ่งชีวิตมีความสุขเมื่อลูกชายอายุได้ประมาณ18เดือนทั้งคู่ตัดสินใจลาพักร้อนช่วงสั้นๆเพื่อไปเยี่ยมสมาชิกครอบครัวซึ่งอยู่ห่างออกไปจากครอบครัวของเขา300กิโลเมตรเป็นช่วงสมัยที่เบาะนั่งสำหรับเด็กกับเข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือแม้แต่จะใช้กันสมาชิกทั้ง3คนของครอบครัวนั่งด้วยกันด้านหน้าโดยมีเด็กนั่งตรงกลางช่วงหนึ่งระหว่างการเดินทางสามีภรรยาขัดแย้งกันหลายปีมานี้ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จำได้ว่าการโต้แย้งบานปลายรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นตะโกนกันและร้องใส่กันในที่สุดเป็นเหตุให้ลูกชายตัวน้อยเริ่มร้องไห้ซึ่งสามีบอกว่าทำให้เขาโกรธมากยิ่งขึ้นโดยที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาหยิบของเล่นที่ลูกวางไว้วนเบาะและขว้างไปทางภรรยาเขาขว้างไม่โดนภรรยาแต่กลับโดนลูกชายแทนส่งผลให้สมองเด็กใช้การไม่ได้และต้องกลายเป็นคนที่พิการไปตลอดชีวิตนี่คือสถานการณ์น่าสลดใจที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบมาข้าพเจ้าแนะนำและให้กำลังใจพวกเขาเราสนทนาถึงคำมั่นสัญญาและความรับผิดชอบการยอมรับและการให้อภัยเราพูดถึงความรักและความเคารพซึ่งต้องกลับคืนมาสู่ครอบครัวของพวกเขา เราอ่านถ้อยคำปลอบประโยมจากพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนด้วยกันแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับการติดต่อจากพวกเขาอีกเลยแต่พวกเขายิ้มทั้งน้ำตาขณะออกจากห้องทำงานข้าพเจ้าตลอดหลายปีมานี้ข้าพเจ้าหวังว่าพวกเขาจะตัดสินใจจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้รับการปลอบโยนและพรจากพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้านึกถึงพวกเขาทุกครั้งที่อ่านข้อความนี้ความโกรธไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยไม่สร้างสรรค์อะไรทั้งสิ้นแต่ทำลายได้ทุกอย่างเราทุกคนเคยโกรธซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปดังที่เราต้องการอาจเป็นปฏิกิริยาตอบสนองบางคำที่กล่าวแก่เราเราอาจรู้สึกโกรธเมื่อคนอื่นไม่ประพฤติตามสิ่งที่เราต้องการบางทีเราโกรธเมื่อต้องรอบางอย่างนานกว่าที่คิดเราอาจรู้สึกโกรธเมื่อคนอื่นมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ตรงกับทัศนะของเราดูเหมือนมีเหตุผลนับไม่ถ้วนที่เราจะโกรธได้หลายครั้งเรารู้สึกไม่ดีกับความเจ็บปวดที่คิดไปเองหรือความอยุติธรรมที่เข้าใจไปเองประธานฮีเบอร์เจแกรนท์ประธานศาสนาจักรท่านที่7เล่าเรื่องสมัยหนุ่มเมื่อท่านทำงานบางอย่างให้ชายคนหนึ่งและเขาส่งเช็ค$500ให้ท่านพร้อมกับจดหมายขอโทษที่ไม่สามารถจ่ายได้มากกว่านี้ต่อมาประธานแกรนท์ทำงานให้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งท่านบอกว่างานนี้ยากกว่าเดิมออกแรงมากกว่าเดิม10เท่าและใช้เวลานานยิ่งกว่าเดิมชายคนที่สองส่งเช็คมาให้ท่าน $150ฮีเบอร์รู้สึกว่านั่นไม่ยุติธรรมอย่างที่สุดท่านไม่พอใจในตอนแรกและโกรธมากในเวลาต่อมาท่านเล่าประสบการณ์นี้ให้เพื่อนอาวุโสฟังว่าชายคนนั้นตั้งใจดูถูกคุณหรือเปล่าประธานแกรนท์ตอบว่าเปล่าครับเขาบอกเพื่อนๆของผมว่าเขาตอบแทนผมอย่างงามเพื่อนคนนั้นจึงตอบท่านไปว่าคนที่คิดไปเองว่าโดนดูถูกคนที่คิดไปเองว่าโดนดูถูกคือคนเขาอัครสาวกเปาโลถามไว้ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่26ในงานแปลของโจเซฟสมิธว่าท่านโกรธได้และไม่ทำบาปได้หรือไม่อย่าให้อาทิตย์อัสดงบนโทสะของท่านข้าพเจ้าถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ขณะที่เราโกรธข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีกรณีใดที่เป็นเช่นนั้นจากหนังสือ3นีไฟในพระคัมภีร์มอร์มอนเราอ่านว่าจะไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้าเพราะตามจริงแล้วเรากล่าวกับเจ้าคนที่มีวิญญาณของความขัดแย้งย่อมไม่เป็นของเราแต่เป็นของมารผู้เป็นบิดาแห่งความขัดแย้งและเขายั่วยุใจมนุษย์ให้ขัดแย้งด้วยความโกรธต่อกันดูเถิดนี่ไม่ใช่หลักคำสอนของเราที่จะยั่วยุใจมนุษย์ให้มีความโกรธกันแต่นี่เป็นคำสอนของเราว่าเรื่องเช่นนั้นจะหมดไปการโกรธคือการยอมต่ออิทธิพลของซาตานไม่มีใครจะทำให้เราโกรธได้นี่คือการเลือกของเราหากเราอยากมีวิญญาณอยู่กับเราตลอดเวลาเราต้องเลือกระงับความโกรธข้าพเจ้าเป็นพยานว่านั่นเป็นวิสัยที่ทำได้ความโกรธเครื่องมือของซาตานเป็นภัยมากมายหลายด้านข้าพเจ้าเชื่อว่าส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเรื่องเศร้าของโทมัสบีมาร์ชกับภรรยาของท่านอลิซาเบธบัตเตอร์มาร์ชเป็นอัครสาวกรุ่นแรกที่ได้รับเรียกจากศาสนาจักรเขาเป็นถึงประธานคอรัมอัครสาวก12ขณะวิสิทธิชนอยู่ในฟาร์เวสต์อลิซาเบธภรรยาของโทมัสกับเพื่อนของเขาซิสเตอร์แฮร์ริสตัดสินใจแบ่งปันนมกันเพื่อทำชีสให้ได้มากกว่าเดิมเพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งอย่างยุติธรรมทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะไม่แยกหัวน้ำนมแต่จะรวมนมกับหัวน้ำนมเข้าด้วยกันหัวน้ำนมได้มาจากการรีดนมช่วงท้ายๆและมีครีมนมมากกว่าซิสเตอร์แฮร์ริสซื่อสัตย์ต่อข้อตกลงนั้นแต่ซิสเตอร์มาร์ช ต้องการที่จะทำชีสที่อร่อยเป็นพิเศษจึงเก็บหัวน้ำนมจากวัวแต่ละตัวไว้และส่งแต่นมให้ซิสเตอร์แฮร์ริสเรื่องนี้ทำให้ผู้หญิงสองคนทะเลาะกันเมื่อทั้งคู่ตกลงกันไม่ได้จึงส่งไปให้ผู้สอนประจำบ้านตัดสินพบว่าอลิซาเบธมาร์ชทำผิดข้อตกลงเธอกับสามีไม่พอใจกับผลตัดสินนั้นจึงส่งเรื่องต่อไปอังธิการเพื่อให้ศาสนจักรสอบสวนสภาธิการตัดสินว่าหัวน้ำนมที่แบ่งไว้เป็นการกระทำผิดและซิสเตอร์มาร์ชฝ่าฝืนข้อตกลงซึ่งทำไว้ทอมัสมาร์ชอุทธรณ์ต่อสภาสูงและผู้อยู่ในสภาสูงยืนยันคำตัดสินของอธิการเขาจึงอุทธรณ์ต่อฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรโจเซฟสมิธและที่ปรึกษาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและยืนตามคำตัดสินของสภาสูงเอลเดอร์ทอมัสบีมาร์ชผู้เข้าข้างภรรยามาโดยตลอดโกรธยิ่งขึ้นกว่าเดิมกับคำตัดสินที่ต่อเนื่องกันมาแต่ละครั้งอันที่จริงเขาโกรธมากจนสาบานต่อหน้าผู้พิพากษาว่าชาวมอร์มอนเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐมิสซูรีบันทึกคำให้การของเขาทำให้เกิดหรืออย่างน้อยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดคำกำจัดที่โหดเหี้ยมของผู้ว่าการลีเบอร์บ็อกซ์ผู้เป็นเหตุให้วิสิทธิชนกว่า 15,000 คนถูกขับไล่ออกจากถิ่นฐานพร้อมความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสของเขาและความตายที่ตามมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งกันเรื่องแบ่งนมและครีมหลังจาก19ปีแห่งความเครียดแค้นและความสูญเสียในที่สุดทอมัสบีมาร์ชเดินทางไปซอลเล็กและขออภัยจากประธานบริกรรมยังบรอดเดอร์มาร์ชเขียนถึงฮีเบอร์ซีคิมโบที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดเกี่ยวกับบทเรียนที่เขาได้รับเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงสามารถดำเนินงานของพระองค์ไปได้โดยไม่มีผมและพระองค์ไม่ได้ทรงสูญสิ้นสิ่งใดเลยจากการตกจากศาสนจักรของผมแต่โอ้ผมสูญเสียอะไรเล่าความมั่งคั่งความมั่งคั่งเหนือทุกสิ่งที่โลกนี้หรือดาวเคราะห์หลายดวงเช็คเช่นโลกนี้จะให้ได้ถ้อยคำซึ่งเหมาะสมจากกวีจอห์นกินวิลลิฟวิเทอร์ปริเทวะอันเอื้อนเอ่ยหรือริคิดไว้จากหาคำใดโทมนัสเท่าคำว่าสุดแสนเสียดายเราต่างอ่อนไหวกับความรู้สึกเหล่านั้นซึ่งหากไม่ควบคุมไว้จะนำไปสู่ความโกรธได้เราประสบกับความไม่พอใจคุณเครื่องหรือเป็นอริหากเราเลือกสิ่งเหล่านั้นเราจะสูญเสียการควบคุมอารมณ์และโกรธผู้อื่นจะว่าไปแล้วคนเหล่านั้นมักจะเป็นสมาชิกครอบครัวของเราเองคนที่เรารักมากที่สุดหลายปีผ่านมาข้าพเจ้าอ่านข่าวโดยสำนักข่าว APชายสูงวัยผู้หนึ่งเปิดเผยในพิธีศพที่พี่ชายซึ่งเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันตั้งแต่สมัยหนุ่มว่าหลังจากทะเลาะกันทั้งสองแบ่งห้องคนละครึ่งโดยใช้ช็อคขีดเส้นแบ่งและไม่เคยข้ามเขตหรือพูดคุยกันเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลา62ปีมาแล้วลองนึกถึงผลที่เกิดจากความโกรธช่างน่าเศร้าอะไรอย่างนี้ขอให้เราตัดสินอย่างมีสติทุกครั้งที่ต้องตัดสินเช่นนั้นจงละจากความโกรธและทิ้งวาจาเกรี้ยวกราดและเจ็บปวดที่เราอยากจะพูดไว้ข้าพเจ้าชอบคำร้องเพลงสวดประพันธ์โดย Elder Charles W. Penrose ซึ่งรับใช้ในคอรัมน์อัครสาวก12และฝ่ายประธานสูงสุดช่วงปีแรกๆของศาสนาจักรจงฝึกความรู้สึกท่านโอ้พี่น้องของข้าพเจ้าฝึกจิตวิญญาณอันแปรปรวนไม่ควรระงับอารมณ์ไว้ แต่ควบคุมได้ด้วยเสียงปัญญาฝึกความรู้สึกท่านมีพลังนั้นในใจสุขุมสติได้โทสะสลายปราการแห่งเหตุผลทัศนะกระจ่างแจ้งพลันมืดมนเราต่างก็เป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระเจ้าคำปฏิญาณและพันธสัญญาแห่งฐานะปุโรหิตเป็นของเราทุกคนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลเคสเดกปฏิญาณว่าด้วยข้อเรียกร้องของเราคือซื่อสัตย์และเชื่อฟังกฎของพระเจ้าและขยายการเรียกที่เราได้รับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนคำประกาศเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในอนาคตคือท่านต้องเตรียมตัวที่นี่และเดี๋ยวนี้คำปฏิญาณและพันธสัญญานี้เป็นพระดำรัสจากพระเจ้าในถ้อยคำต่อไปนี้ผู้ใดที่ซื่อสัตย์ต่อการได้รับฐานะปุโรหิตทั้งสองซึ่งเราพูดถึงและการขยายการเรียกของเขาย่อมถูกพระวิญญาณชำระให้บริสุทธิ์จนถึงการทำให้ร่างกายของพวกเขาใหม่อีกครั้งพวกเขากลายเป็นบุตรทั้งหลายของโมเสสและของอาโรนและพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมและศาสนจักรและอาณาจักรและผู้ที่ถูกทรงเลือกไว้ของพระเจ้าและคนเหล่านี้ทั้งปวงที่ได้รับฐานะปุโรหิตนี้ย่อมรับเราพระเจ้าตรัสเพราะคนที่รับใช้ทั้งหลายของเราย่อมรับเราและคนที่รับเราย่อมรับพระบิดาของเราและคนที่รับพระบิดาของเราย่อมรับอาณาจักรแห่งพระบิดาของเราฉะนั้นทุกสิ่งที่พระบิดาของเรามีย่อมจะประทานแก่เขาพี่น้องทั้งหลายคำสัญญายิ่งใหญ่รอเราอยู่หากเราแน่วแน่และซื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตอันล้ำค่าขอให้เราเป็นบุตรที่มีค่าควรของพระบิดาบนสวรรค์ขอให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีในบ้านและซื่อสัตย์ในการรักษาพระบัญญัติทั้งหมดตลอดไปเพื่อเราจะไม่ต้องแบกความอันเป็นอริต่อผู้ใดหากแต่เป็นผู้สร้างสันติซึ่งจดจำพระดำรัสของพระผู้ช่วยให้รอดถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าเป็นสาวกของเรานี่คือคำวิงวอนในการปิดการประชุมสามัญและนี่คือคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักท่านพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าด้วยสุดใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนที่พรของพระบิดาบนสวรรค์จะมีอยู่กับท่านทุกๆคนในชีวิตของท่านในบ้านของท่านในใจของท่านในจิตวิญญาณของท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน